SBS
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 SBS Radio.
Ang mga bagong batas tungkol sa crackdown ng mga panghihimasok ng mga dayuhan at pagbawal ng mga donasyon sa mga partidong politikal ay inilabas ng federal na gobyerno. Kasali sa regulasyon ang rehistro ng mga tao at etnisidad at paglikha ng mga kriminal na pagkakasala para sa pagpasa sa impormasyon at espionahe. Kabilang din ang pagbawal ng mga dayuhang donasyon sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Inilagay ng punong ministro ang mga dayuhang entity na nais makapasok sa politika ng Australia sa isang babala kasabay ng pag-anunsyo ng isang maingat na pagsusuring lehislatibo. Sinabi ni Turnbull, ang tumataas na banta ng dayuhang panghihimasok ay isang pangmundong problema. Pinuri niya ang lakas ng mga batas at institusyon ng bansa, ngunit nagbigay ng babala tungkol sa pagiging kampante.
And we should not be naive about this. Foreign powers are making unprecedented and increasingly sophisticated attempts to influence the political process both here and abroad. And that's why I'm here with my colleagues to announce the most significant reforms to Australia's foreign interference laws in decades. They will protect our way of life. They will protect and strengthen our democracy.
Ang mga pagbabago ay titingnan ang mga kriminal na pagkakasalang ginawa dahil sa panghihimasok ng dayuhan at palawakin ang kahulugan ng espionahe kung saan kasali ang pagtaglay, pagtanggap at pagpasa ng impormasyon. Itatayo din ang isang rehistro upang masundan ang mga individual at organisasyon na kumikilos para sa isang dayuhang entity na sumusubok mag-impluwensya sa mga trabahong politikal sa Australia. Ito ay makakaapekto sa dating mga parliamentarians tulad ng dating liberal na ministro ng kalakalan na si Andre Robb at dating ministro ng Labor ng ugnayang panlabas na si Bob Carr. Ipinagbawal din ang mga donasyong para sa mga partidong politikal ng Australia mula sa mga dayuhang grupo, gayon din ang mga organisasyong kampanya at grupo ng mga lobby. Isa sa mga naipit sa bagong patakaran ay ang advokasyang grupo na Get Up, na gumastos ng doble bilang sumunod na pinakamalaking gumastos sa taong 2016 na federal na eleksyon. Sinabi naman ng kumikilos na espesyal na ministro ng Estado na si Matthias Cormann na maaaring umandar tulad ng dati ang Get Up sa pamamagitan ng eksklusibong domestikong pondo.
If they would stop involvement in political campaigning into the future and become a charity and would only be involved in non-political activities, then they would be absolutely free to, of course, receive and use foreign donations. GetUp can continue to, of course, be involved in political campaigning, but all of the donations that funds their political expenditure would have to be sourced from Australian citizens, Australian business and Australian organizations.
Ang binagong legislasyon ay titingnan din ang mga pakikipagsundo ng senador ng Labor na si Sam Dastyari sa mga inchik na negosyante na si Wong Chiang Mo. Ngunit sinabi ng abogado general na si George Brandis, hindi magagamit ang batas sa nagdaan.
In my view, the conduct alleged against him does not reach the threshold of the existing laws of treason and espionage, but that is why we are introducing, because of the gap in those laws, a new offense of unlawful foreign interference.
Inakusahan naman ang federal na oposisyon ang gobyerno sa pagpapawalang bahala sa mga pagsubok na baguhin ang batas ng panghihimasok ng dayuhan. Samantala, nagtataka naman si Labor MP Mark Dreyfus kung bakit mabagal.
Labor has been trying to legislate for a ban on foreign donations since 2008. But at every turn, on each occasion when we were in government that we tried to pass that legislation, it was blocked by the Liberal Party of Australia. And since we have been in opposition from September 2013 onwards, the government has failed to legislate a ban on foreign donations.